Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, Sari Berita Penting. Dewan Keamanan PBB kecam pemberontakan di Mali dan desak dialog. Indonesia-Tiongkok sepakati pengaturan travel koridor. Berita selengkapnya. Dewan Keamanan DKPBB mengutuk keras pemberontakan militer di Mali pada Rabu lalu. Pemberontakan itu telah menyebabkan penahanan pejabat senior pemerintah dan keluarga mereka. Anggota DKPBB pun mendesak para pemberontak untuk membebaskan semua pejabat dengan segera dan aman. Mereka juga meminta para pemangku kepentingan di Mali untuk menahan diri dan memprioritaskan dialog untuk mengakhiri krisis yang sedang berlangsung. Pasca insiden tersebut, Uni Afrika menangguhkan keanggotaan Mali hingga pemulihan tatanan konstitusional di negara Afrika Barat itu. Mali, salah satu negara termiskin di dunia, menderita serangan berbagai kelompok teror meskipun pasukan penjaga perdamaian Prancis dan PBB yang melakukan operasi kontra terorisme hadir di negara itu. Arab Saudi menyambut positif perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab UEA dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Jerman Heiko Maas setelah pertemuan mereka di Berlin. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud seperti dilansir Anadolu Agensi Kamis 20 Agustus mengatakan setiap upaya yang mempromosikan perdamaian di kawasan dan yang menghasilkan penahanan ancaman aneksasi dapat dipandang sebagai hal yang positif. Ini adalah reaksi resmi pertama Riyadh terhadap kesepakatan tersebut. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Israel dan UEA setuju untuk menormalisasi hubungannya dengan imbalan Israel berjanji untuk sementara menunda rencana aneksasi tepi barat. Dengan perjanjian tersebut, Emirat menjadi negara Arab ketiga yang menormalisasi hubungan dengan Israel setelah Yordania dan Mesir. Sedikitnya 14 orang hilang setelah dua kapal barang bertabrakan di Sungai Yangtze, Tiongkok pada Kamis 20 Agustus. Badan Keamanan Laut Shanghai mengatakan pihaknya baru berhasil menyelamatkan dua orang dalam insiden tersebut. Menurut institusi tersebut, satu kapal yang mengangkut 3.000 metrik ton besi terbakar setelah kecelakaan dan api baru berhasil dipadamkan pada pukul 17 waktu setempat. Sementara satu kapal lainnya yang mengangkut pasir dan batu tenggelam beberapa saat setelah tabrakan dengan kapal tanker itu. Pusat Pencarian dan Pertolongan Maritim Shanghai mengerahkan sejumlah kapal, helikopter dan pesawat ke lokasi kejadian. Sekolah-sekolah di Belgia akan dibuka kembali pada 1 September ketika tahun ajaran baru dimulai dengan murid di atas 12 tahun dan para guru diharuskan menggunakan masker selama pandemi COVID-19. Demikian diumumkan Perdana Menteri Sophie Wilmes Kamis 20 Agustus seperti dikutip Reuters. Dalam jumpa pers, Sophie Wilmes mengatakan saat ini situasinya stabil dan membaik. Wilmes melonggarkan pembatasan jumlah orang yang menghadiri acara publik, menggandakannya menjadi 200 orang untuk acara tertutup dan 400 orang acara terbuka. Warga diperbolehkan berbelanja berdua, sementara setiap keluarga di Belgia atau mereka yang tinggal bersama hanya bisa bertemu dengan 5 orang lainnya di luar lingkaran mereka. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok pada Kamis menyepakati pengaturan akses perjalanan khusus Essential Travel Corridor Arrangement untuk keperluan dinas dan bisnis penting antara dua negara selama pandemi COVID-19. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers virtual Kamis 20 Agustus usai menghadiri pertemuan bilateral dengan pemerintah Tiongkok di kota Shanya, Hainan, Tiongkok. Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia diwakili oleh Menlu RI Retno Marsudi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir. Sementara itu, delegasi Tiongkok diketuai oleh Konselor Negara sekaligus Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi. Menurut Retno Marsudi, kesepakatan travel corridor dengan Tiongkok merupakan perjanjian ketiga yang ditandatangani pemerintah Indonesia dengan negara lain selama pandemi COVID-19 setelah dengan Uni Emirat Arab dan Korea Selatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan secara year to date pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir Desember 2020 sekitar 0,25%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai lebih baik dibandingkan negara lainnya. Dalam dialog bersama Tempo bertema mengatasi pandemi dan mencegah krisis ekonomi, Kamis 20 Agustus, Airlangga menjelaskan beberapa langkah sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Di samping itu, pemerintah memberikan stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan bantuan langsung tunai. Menurut Airlangga, kuncinya memang bantuan pada daya beli. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 sebesar 2,97% dan kuartal 2 minus 5,32%. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyalurkan bantuan ekonomi produktif pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Dalam rilis yang dikeluarkan Kamis 20 Agustus, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Aryo Hanggono mengatakan, bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana tersebut adalah upaya memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Bantuan diberikan berdasarkan proposal yang diajukan dan disetujui oleh Dinas Perikanan setempat. Menurut Aryo, bantuan ekonomi produktif merupakan bentuk apresiasi KKP atas penyerahan hak ulayat masyarakat untuk dilakukan sertifikasi hak atas tanah seluas 10.000 meter persegi di Pulau Mop atau Bud dan seluas 20.000 meter persegi di Pulau Fani, Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Merdeka itu tidak menggantungkan diri dengan orang lain.
Merdeka itu bebas, bebas ki berekspresi, pokoknya bebas ki segala-galanya.
Merdeka itu kalau terhadap korupsi, le.
Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebatas kata atau kalimat. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk bermimpi hingga menjadi nyata. Kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Fokus kepada hal penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia.
Cus saya nih Indonesia, Kak.
Saya Indonesia.
Saya Indonesia.
Indonesia maju.
Voice of Indonesia. From Indonesia to the world.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Kalau ada yang bilang tidak ada musuh yang abadi, maka kesepakatan hubungan diplomatik antara Israel dan Uni Emirat Arab adalah contoh yang paling nyata. Sempat sangat berseteru, kini mereka tampak telah berdamai. Ada berbagai kemungkinan alasan Mengapa hubungan ini terbentuk? Bisa jadi Uni Emirat Arab berusaha menghadang langkah aneksasi tepi barat oleh Israel yang didukung penuh oleh Amerika dengan cara ini. Atau barangkali ada motif ekonomi di baliknya. Situasi ini sebetulnya tidaklah terlalu mengejutkan. Karena selama 5 tahun terakhir, kontak antara Israel dan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, telah meningkat pesat. Jadi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel sungguh tidak dibangun hanya dalam satu malam. Perdagangan antara Israel dan negara-negara Teluk diperkirakan mencapai sekitar 1 miliar dolar Amerika per tahun. Salah satu perusahaan milik Israel, AGT International, dilaporkan telah membuat kesepakatan senilai 800 juta dolar dengan Uni Emirat Arab untuk pembelian peralatan pengawasan perbatasan. Diyakini masih ada bukti-bukti kedekatan lain antara Israel dan negara-negara Arab. Palestina tentunya sangat kecewa dengan keadaan ini, karena merasa dijadikan alasan pembenar di balik hubungan Uni Emirat Arab dan Israel yang dikutuk oleh negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Salah satu negara OKI, Turki, langsung membaca motif ekonomi di balik hubungan yang sudah diresmikan ini. Perdana Menteri Israel menyebut bahwa peristiwa ini membuka era baru dalam hubungan negara Israel dengan dunia Arab, karena sudah memutuskan pembentukan perdamaian resmi dan lengkap antara Israel dan Uni Emirat Arab. Diperkirakan akan lebih banyak negara Arab dan Muslim bergabung dalam lingkaran perdamaian bersama ini. Meski saat ini kemungkinannya belum terlalu nampak, namun bisa ditengarai dari sikap Arab Saudi misalnya, walaupun menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam, OKI, Arab Saudi terlihat tidak terlalu keras menyikapi aneksasi Yerusalem oleh Israel. Tentu hal ini sedikit banyak mewarnai peta politik Timur Tengah atau hubungan negara-negara Islam dengan Israel. Akankah tujuan ideal yang sudah dipupuk bersama oleh negara-negara OKI selama ini tentang berdirinya negara Palestina yang bebas aneksasi Israel bisa terwujud? Atau malah akan muncul kelompok baru negara-negara yang bekerja sama dengan Israel? Tampaknya akan terjadi konflik antara idealisme mendukung terwujudnya negara Palestina yang berdaulat dengan kepentingan masing-masing negara anggota OKI. Sekian komentar.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 21 Agustus 1944, Konferensi Dumbarton Oaks, atau dikenal secara formal sebagai pembicaraan Washington tentang keamanan dunia dan organisasi keamanan. Pertemuan ini merupakan cikal bakal berdirinya PBB. Pertemuan ini merupakan langkah penting pertama yang diambil untuk melaksanakan ayat keempat Deklarasi Moskow 1943 yang berisi perlunya sebuah organisasi internasional pasca perang untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa. Dalam konferensi tersebut, delegasi dari Republik Rakyat Tiongkok, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat telah membahas proposal untuk pembentukan sebuah organisasi untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia. Pertemuan ini berlangsung sejak 21 Agustus hingga 7 Oktober 1944. Melalui pertemuan ini menghasilkan keputusan mengenai negara mana saja yang akan diundang menjadi anggota PBB, pembentukan Dewan Keamanan PBB, dan hak veto yang akan diberikan kepada anggota tetap Dewan Keamanan. Kita beralih ke peristiwa tanggal 21 Agustus 1945, Tentara Laut Indonesia berhasil merebut kekuatan laut dari tentara Jepang. Tanggal 21 Agustus diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Hari ini merujuk pada sejarah kekuatan Tentara Laut Indonesia yang berhasil merebut kekuatan laut dari tentara Jepang pada 21 Agustus 1945, tepat 4 hari setelah Hari Kemerdekaan. Indonesia yang wilayahnya dikenal dengan Kepulauan Nusantara merupakan negara maritim, salah satu negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang di dunia dan lebih dari 60% wilayahnya diliputi oleh wilayah perairan. Kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia pun tidak main-main. Aneka biota laut yang dapat dikonsumsi, mutiara, minyak bumi, hingga potensi wisata pantai, olahraga laut, serta rekreasi dasar laut yang menawan untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 21 Agustus 1988, gempa Nepal tewaskan 700 orang. Pada tanggal 21 Agustus 1988, terjadi gempa di Bihar Utara, Nepal, dekat perbatasan India. Gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter mengguncang wilayah itu dan menewaskan sedikitnya 709 orang dan melukai ribuan orang. Gempa bumi ini juga merusak sekitar 50.000 bangunan, termasuk bangunan bersejarah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Rindumu semakin membuatku tak berdaya.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kementerian Perdagangan tanda tangani nota kesepahaman dukung perempuan pengusaha perluas ekspor ke Kanada. Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menandatangani nota kesepahaman dengan Kantor Fasilitasi Dagang atau Trade Facilitation Office atau TFO Kanada untuk mendukung perempuan pengusaha memperluas pasar ekspor ke Kanada. Penanda tanganan MOU digelar secara virtual Selasa 18 Agustus oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Kasan dengan Direktur Eksekutif Kantor Fasilitasi Dagang Kanada, Steve Timman. Penandatanganan disaksikan langsung Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Abdul Qadir Jailani. Kasan menjelaskan kerjasama ini adalah upaya Kementerian Perdagangan meningkatkan hubungan dengan institusi perdagangan dan fokusnya mendorong eksportir atau perempuan pengusaha untuk masuk ke pasar Kanada dengan dukungan Kantor Fasilitasi Dagang Kanada. Kantor Fasilitasi Dagang Kanada merupakan organisasi non-profit yang membantu negara berkembang dengan menyediakan informasi dan rekomendasi bagi eksportir potensial dapat masuk ke pasar Kanada. Cakupan kerjasama kedua pihak meliputi dukungan pada aktivitas promosi Indonesia, termasuk produk dan layanan IT dengan fokus pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM perempuan. Melakukan aktivitas promosi produk dan layanan, menyediakan informasi pengembangan ekspor dan peluang perdagangan bagi eksporter Indonesia, serta melakukan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis bagi eksporter. Direktur Eksekutif TFO Kanada Steve Tipman mengatakan nota kesepahaman yang ditandatangani ini menjadi payung kesepakatan perjanjian kedua pihak untuk mendorong promosi perdagangan dalam peningkatan kapasitas institusi pendukung perdagangan juga UMKM. Nota kesepahaman ini juga sebagai dasar proyek kolaborasi di masa mendatang. Ia berharap banyak proyek di Indonesia yang fokus mempromosikan UMKM, khususnya UMKM yang dipimpin dan digerakkan perempuan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto berharap nota kesepahaman itu dimanfaatkan semaksimal mungkin, serta kedua belah pihak mulai melakukan promosi, guna meningkatkan daya saing produk Indonesia. Agus juga berharap nota kesepahaman itu mendorong ekonomi yang positif, serta mengembangkan hubungan dagang dan peluang bisnis sekaligus memperkuat kapasitas Indonesia, juga mempromosikan layanan dan produk teknologi informasi ke pasar Kanada. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Bahagiamu, bahagiaku pasti berbagi. Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu aku kan jadi.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Duta Wisata Lampung. Pendengar, bagi Anda pencinta wisata pantai, berkunjunglah ke Provinsi Lampung. Provinsi ini mempunyai deretan pantai cantik, salah satunya Pantai Duta Wisata. Lokasinya yang tak jauh dari pusat kota Bandar Lampung membuat pantai ini kerap dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Lokasinya berada di Jalan Laksamana R.E. Martadinata. Harga tiket masuk pantai adalah Rp10.000 per orang. Pantai ini dibuka setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 8 hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Anda yang membawa mobil akan dikenakan bea masuk sebesar Rp50.000. Masuk ke dalam objek wisata ini, Anda akan melihat pantai dengan tepian karang. Di pinggir pantai tersedia deretan gazebo yang bisa digunakan untuk beristirahat. Ada beragam kegiatan wisata menarik yang bisa dilakukan di Pantai Duta Wisata. Jika cuaca cerah, Anda bisa melihat beberapa pulau yang tersebar di Teluk Lampung. Tidak hanya itu, sejauh mata memandang, Anda bisa melihat beberapa perbukitan yang dipenuhi pepohonan. Bagi Anda yang ingin mengarungi Pantai Duta Wisata dan ingin melihat perbukitan dari jarak yang cukup dekat, Anda bisa menyewa perahu mesin yang ada di sana. Selain itu, ada juga fasilitas penyewaan banana boat, jet ski, dan sepeda air bagi Anda yang ingin memacu adrenalin sambil memandang panorama laut lepas khas Bandar Lampung. Ketika sore menjelang, jangan bergegas pulang. Keindahan matahari tenggelam di pantai ini amatlah sayang jika dilewatkan. Pantai Duta Wisata mempunyai area pelelangan ikan hasil tangkapan para nelayan dan masih segar. Usai membeli ikan, Anda bisa mengolahnya menjadi ikan bakar dan menyantapnya sambil bersantai di gazebo pinggir pantai. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Duta Wisata Lampung. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Jangan lagi kau sakiti hatiku dengan cintamu yang palsu. Ku tak ingin hidup dalam bayanganmu. Jangan lagi kau lukai aku dengan semua harapan yang semu. Ku tak sanggup bertahan bila kau tetap membisu. Pergilah kasih, bawalah semua cintamu. Ku tak mau bila kau tak tulus. Berikan semua cintamu kepadaku. Pergilah, bawalah semua kenangan manis saat kita bersama. Dan biarkanlahku jalani hidup sendiri.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai UGM duduki peringkat 19 perguruan tinggi se-Asia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Universitas Gadjah Mada menduduki peringkat 19 perguruan tinggi di Asia berdasarkan penilaian dari lembaga pemeringkat 4 International Colleges and Universities atau 4ICU tahun 2020. Selain UGM, 18 perguruan tinggi Indonesia lainnya juga masuk dalam jajaran 200 besar perguruan tinggi di Asia. Sementara di tanah air, UGM menempati posisi pertama. 4ICU merupakan lembaga pemeringkatan universitas global yang mengukur keberadaan digital dan popularitas berdasarkan jumlah traffic web, kepercayaan terhadap konten dan popularitas dari tautan web. Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi DSSDI UGM Widiawan PhD menjelaskan, prestasi tersebut merupakan apresiasi dari lembaga pemeringkat internasional atas hasil kerja keras sivitas akademika UGM dalam memanfaatkan teknologi informasi di bidang pendidikan, pengajaran, dan riset. Menurutnya, ranking ini menunjukkan pengakuan dunia internasional terhadap adopsi digital di UGM. Di masa pandemi COVID-19, UGM memang lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan perkuliahan, pengabdian, serta aktivitas lainnya. Dan sejak Maret lalu, UGM menerapkan proses belajar secara daring, yang juga masih akan berlangsung memasuki semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Manfaatan sistem pembelajaran daring di UGM sendiri bukan baru tahun ini diterapkan. Sebelum merebaknya pandemi COVID-19, UGM telah memiliki fasilitas sistem pembelajaran daring diantaranya berupa elok.ugm.ac.id dan elisa.ugm.ac.id serta simaster.ugm.ac.id. Untuk administrasi akademik, di samping itu setiap fakultas dan sekolah di UGM juga telah memiliki satuan tugas yang bertanggung jawab dalam mendukung pengembangan proses pembelajaran secara daring. Widiawan mengungkapkan pengakuan yang diberikan kepada UGM melalui hasil pemeringkatan ini dapat diraih berkat berbagai pengembangan yang terus dilakukan UGM, baik dari segi infrastruktur, teknologi informasi maupun kualitas konten-konten digital. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema UGM duduki peringkat 19 perguruan tinggi se-Asia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
sendiri. Jangan kau selalu
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Gorontalo berjudul Tidi Lo Polo Palo, dinyanyikan oleh Loni Berahim dan Femi Dulanimo. Tidi Lo Polo Palo adalah salah satu tarian yang terdapat di Gorontalo. Tari ini biasa dipertunjukkan di istana dalam upacara pernikahan adat Gorontalo bagi anggota keluarga istana. Namun saat ini, masyarakat biasa telah dibolehkan untuk melaksanakannya dengan memberikan persyaratan yang disebut dengan istilah Mopodunga Lotonggu atau membayar perizinan adat yang harus dilakukan oleh penyelenggara, di mana keluarga pengantin harus menyerahkan sejumlah uang sesuai ketetapan adat yang berlaku untuk diletakkan pada malam berhias kepada pemangku adat. Selanjutnya, uang tersebut diserahkan ke Baitul Mal sebagai uang kas masjid atau lembaga peradatan. Tarian Tidi Lo Polo Palo memberikan gambaran kehalusan budi pekerti kaum wanita, keramah tamahannya, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang akan diemban setelah berumah tangga. Baiklah pendengar, inilah Loni Berahim dan Femi Dulanimo dengan lagu Tidi Lo Polo Palo.
Oh, virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.